на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст, я Сергій Навумчик. У європейських країнах, а так само Злучених Штатах Америки, у Канаді сьогодні відзначають День перемоги над Третім Рейхом. У Білорусі, як і у Росії, в некоторих інших країнах Былого СССР, цей день відзначається 9 травня. От ми сьогодні поговоримо про некоторую розницю во сприйманні громадствами тих подій, уже давніх подій, більше 7 десятків стагоддів пройшло, а так само про то, як минуле використовується у сучасних політичних метах. Одним з таких адмітностей, значення 9 мая, з'являється опошні годи шестибесмяротний полк. Для тих, хто не ведає, хоча я думаю, що більшість наших слухачів ведає, що це таке, це громадяни збираються і несуть портрети, фотоздимки своїх близьких, родних, які загинули під час Другої сусвітньої війни, або Великої Вітчизняної війни, які її називають у Білорусі або у Росії. І, скажімо, летось це була вельми моцна акція у Москві. Некілька десятків тисяч людей вийшли на вулицях Москви. Некоторі навіть говорять про сотні тисяч. Гэтак же буде, треба думати, завтра. Але ось у Білорусі гэта, у гэтым годзе для мене, скажімо, зусім нечакано заборонили. Юра, для тебе було ось нечаканістю гэтая заборона?
Ну, по щирості була. Але я би сказав, що не була повною нечаканістю. Бо ми бачимо опошні годи, принамсі з 2014 року, як білоруські влади, так би мовити, м'яко дистанціюються від російського концепту перемоги навіть на узровні символів. У Росії таким символом перемоги з'являється Георгіївська стужка. Ось у Білорусі придумали свою, якби свой символ, это яблоневый цвет. Ну, накольки ён якби адпавядае гэтай падзеі, это асобная тэма, але ў дадзеным выпадку важна, што вот беларускія ўлады вырашылі, што якби у нас свая перамога. І варта сказаць, што была такая, ну, скажам так, паўгалосная, паўнегалосная нават забарона на гэтыя самыя георгіевскія стужкі. То есть было сказано, што, ну, вот непажадана, у нас ёсць свой сімбал. Гэтак і наконт вось этой забароны бессмяротнага палка рашэнне, наколькі я разумею, было прынятае такое. Вот менавіта эта акцыя, як асобная акцыя, яна недазволеная, але ў гэты дзень будзе святкаванне афіцыйнае, дзяржаўнае. І, як я разумею, арганізатарам, ініцыятарам гэтай акцыі было прапанавана далучыцца да, так бы мовіць, агульнадзяржаўнай акцыі, да агульнадзяржаўнага свята. І тут такі як бы пасыл ёсць, што перамога для беларусаў была адна, як у савецкай песні, адна на всіх, мы за цаной не пастаім. Вот. І як бы некія асобныя перамогі, асобныя адзначэнні перамогаў, як бы, ну вот, яно не пажадана. Такі сігнал, такі пасыл, вось. Ну, вельмі цікава, вот это ўжо абмяркоўваюць людзі ў сацыяльных сетках, трактоўка гэтай сітуацыі расійскім інфармацыйным агенцтвам «Спутнік». якое базуецца ў тым ліку ў Беларусі,
яго якое называюць крамлёўскім інфармацыйным.
Да, ну это і ёсць крамлёўскае агенцтва, прычым это такая, так бы мовіць, ну, што называецца зброя Крамля інфармацыйная. Дык вось назіральнікі звярнулі ўвагу, што варта адзначыць, што нягледзячы вот на свой такі статус, спутнік звычайна даволі асцярожна трактуе вот такія канфліктныя сітуацыі беларуска-расійскіх адносінах. А тут і па падбору экспертаў, і па таму, як яны это трактавалі, ну, в прынцыпе, яны як бы вельмі выразна занялі пазіцыю, як бы адрозную ад афіцыйнай беларускай пазіцыі, ад пазіцыі беларускіх уладаў. То есть яны давалі больш экспертаў, меркаванняў, што, ну, беларускія ўлады зрабілі кепска. Зрабілі не так, вот трэба было дазволіць, каб людзі як бы адзначалі так, як яны хацелі.
Юра, ну вось перамога ў другой сусветнай вайне, ці як яе называюць у афіцыйнай Беларусі ў вялікай айчыннай вайне, гэта, пагадзіце, адна з такіх галоўных ідэалагем. Увогуле гэта базісны такі падмурак, вось ідэалагічны падмурак для цяперашняй улады больш як 20 гадоў. Ні там перамога ў бітве пад Оршай, ні Вялікае княства Літоўскае, ні БНР, ні незалежнасць 91 года, а вось менавіта вось гэта 45 год, май, 9 мая перамога. І гэта, канешне, цалкам вот сумяшчаецца з тым, што у Крамлі робіць ужо шмат гадоў Пуцін. А чаму вось раптам такая дыстанцыя ад такое аддаленне ад таго, што здаецца ж, ну, разам сапраўды ваявалі. І вот чаму менавіта ў гэтым? Ну, ясна, так сказаць, не падзялілі там малако, не падзялілі нафту, не падзялілі газ, всё это зразумела. Нават па паглядзім, так сказаць, ну, спрэчка была па гэтай базе пару гадоў назад, манеўры, праўда, сумесныя правілі, але вось чаму пад тым, што, ну, здавалася, ідэалагічна іх няма у Пуціна, Лукашэнкі, ну, ніякіх разыходжанняў, ну, абсалютна ніякіх, зусім ніякіх. Чаму?
Ну, насамрэч ёсць, таму што ты вельмі слушна сказаў, што гэта сапраўды як бы, ну, у пэўным сэнсе такі ідэалагічны стрыжань у Беларусі. І я бы сказаў, што тут справа не толькі ў вот этом ідэалагічным напампоўванні перамогі, ідэалагічным напампоўванні гэтай вайны, але варта сказаць, што ну, памяць народная пра гэта, яна сапраўды існуе. І яна існуе па-за прапагандай. Ну, урэшце рэшт, слухай, ну, самыя, как бы, знакамітыя беларускія пісьменнікі, Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч, ну, яны таксама салдаты той вайны, вот, і на якім баку таксама вядома. Яны,
ну, і наступнае пакаленне, Алексіевіч, таксама пачала свой шлях якраз вайны
з вайной, так што сказаць, што это вот як бы накінута, ну, не штучна, я бы так не сказаў. В этом сэнсе, ведаеш, вот па нашым з табой, так бы мовіць, юнацтве, мы можам сказаць, што як бы ўлада эксплуатуе тое, што можна эксплуатаваць, тое, што адгукаецца. Бо калі мы з табой былі маладымі школьнікамі, вот, калі ты памятаеш, у поравень фактычна стаяла вот вялікая айчынная і грамадзянская вайна. Героі грамадзянскай вайны, камісары ў пыльных шлемах.
Ну, фільм «Неуловимый»,
да,
Мстители.
Ну, ну, многае што, так сказаць. Всё, знікла в ноль. Этого просто нема. Этого нема у Росіі, гэтага нема ў Беларусі. І як бы в этом ёсць пэўная логіка, што грамадзянская вайна это не той як бы выпадак, які варта ўслаўляць, на чым бы ты баку як бы не быў. Вот, і да таго ж, ну, цяперашняя Беларусь у пэўным сэнсе застаецца шмат чым савецкай, але яна не ўспрымае сябе як нашчадак той самай грамадзянскай вайны. Вот. Так что я это про то, что як бы эксплуатовать можно тое, что эксплуатуется, тое, что реально існуе. И вот менавіта таму, что я кажу, вот эта роля стрижнявая темы Великой Отечественной и Другой Сусветной войны, хочется на своей як бы территории контролеванной контролевать и это, контролевать и идеологию. И коли як бы крыницей, что называется, вот этой памяти, является Москва, коли крыница находится, вот эта духовная крыница находится поза межами своей краины, ну, это... с пункту гледжання беларускай улады, тоіць сабе пэўныя небяспекі.
Это вельмі глыбокая і тонкая заўвага, якую ты вот зараз сказаў. І ў мяне ў гэты момант, калі ты казаў, у мяне з'явілася вот такая думка, ну, калі там крыніца з Москвы абрэзана, то ёсць яшчэ больш моцная крыніца, это руская православная церква. Так. Што можна чакаць наступным крокам, вот нешта ў гэтай сферы?
Ну, думаю, што хуткім часе не. Думаю, што хуткім часе не. Я думаю, што ўсё ж такі тут улады даволі асцярожна будуць сябе паводзіць. Хаця я думаю, што некія думкі на гэты конт, яны існуюць. І в этом сэнсе, дарэчы, варта сказаць, што это абсалютна натуральная логіка як аўтарытарных, дарэчы, так і дэмакратычных краінаў, рэжымаў, бо формула чия улада того и вера, як бы, ну, яна не Лукашенком придумана и не Путиным придумана. Вось. Але я по щирости думаю, что все ж таки вот в этой сфере наурадці рызыкнуть. Хотя варто нагадать, что вот зараз уже пошла новая каденция Путина, так вот менавіта у минулую каденцию, як раз у Беларуси з'явіўся новый митрополит, новый кіраўнік Беларускай православной царквы. Ну, і, як вядома, гэта быў расіянін, грамадзянін Расіі, які, власна, з Беларусю яго да таго, як ён быў прызначаны, власна, нічога не звязвала. Але, ну, як бы, дзе можна, там вырашылі, як бы, і, ну, што называецца, пасунуць, паказаць сваю некую аўтаномію, показать свое некое, свою некую особенность. И тут есть аргументы, якія вельмі часта выкарыстоўваюць беларуская ўлада, гэта тое, што, ну, самыя жахлівыя страты. І, скажам, у адносна насельніцтва, ну, у Беларусі, зразумела, у вайну значна больш людзей загінула, чым, скажам, у цяперашняй Расіі, у тагачаснай РСФСР. Вось, так што на гэтым значнай ступені грунтаваная, тым больш, што, ну, у Беларусі і сапраўды сваё як бы бачанне, сваё ўспрыняцце вайны, бо Расія, ну, большай часткай не была акупаваная нацыстамі. Беларусь была вся акупаваная нацыстамі на протягу довольно многих годов. Масштаб, скажем, партизанки у России был просто несовымерный, зразумело, с белорусским. И в этом сэнсе все-таки для российцев, ну, вот, как бы, эта перамога вписана у, ну, как бы, скажем, российскую политическую культуру. Российскую политическую культуру краины, нации ваяўнічай, нации, как бы, якая прагне перамогаў. А для беларусаў гэта ў значнай ступені катастрофа. Гэта катастрофа, з якой яны вот ледзь-ледзь, так бы мовіць, выжылі і маглі б вогулі знікнуць з твару землі. Так што я думаю, што тут улады як бы засноўваюцца на ну, даволі глыбокіх рэчах. Хаця я бы сказаў, што вот эта вот акцыя «Бессмяротны полк», она, дарэчы, не такая як бы дурная, глупая. Яна вот якраз як бы это не столькі перамога, сколькі трагедыя. Вот яна гэты аспект. То есть яна, ну, як бы, ачалавечвае перамогу.
Дякую, Юру. Нагадаю, що сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».